Азатлык радиосу сенин микрофон алдында Алан Дышкарасова бүгүн биздин тапшырууда. Русияда Думага шайлоосу, Татарстанда да, Башкортостанда да бул шайлоолор харамдашуулар менен өттү. Шайлоо күнүнө өз кызыры менен шайлоонун маалымат үзегине келген Фирая Хакимованы бинага кертмедилер. Анын фикирлерин билербиз. Татарстандарды шайлоого кетиртүү үчүн ноу-хау билезик колдонулду. Студент кызлар алгы билезик менен иштеди. Шул хакта сүйлөшөрбүз. Булар барысы да азаттыкта, азаттыктан айырылмагыз.
Құрмәсі тыңлаушылар, қысқа доқынларда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кестін кейму, әм азатлықның түп үші интернет сәхифесіне көшу сәбәплі, азатлық радиосы қысқа доқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті, әм шылай оқ, ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне азатлық.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет азатлық.org сәхифесінде.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңлайсыз, тапшыруубузду давам этебиз. 18-сентябрда Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайланды. Яблоко фирқасынын Башкортстан бөлүгү башлыгы Сергей Наумкин Республикада Дума шайлоонун харамдашуулар жана алар менен өтүү административ ресурстун колдонулуу турунда сүйлөдү.
Сегодня, 18 сентября 2016 года, нашим избирательным объединением, Башкирским региональным отделением партии «Яблоко» и нашим штабом зафиксировано следующее нарушение. Во-первых, вот как вы сейчас слышали, звонит женщина с участка там 112, Кировский район, не было уведомлений и приглашений на участке, а были расклеены наоборот, вводящие в заблуждение граждан, значит, листовки, где кому как голосовать. Она пришла на свой участок, народа никого, в общем, это возмущенная такая, это обращается к нам, увидев мою фамилию в этом избирательном бюллетене. Значит, также вот у нас с утра дежурила Альфия Валеевна, Вафина, наш бухгалтер, и зафиксировала на телефон нарушение в виде того, что значит, удаляют нашего члена с совещательным голосом Лилию Чанышеву в Кармаскалинском районе и угрожают наблюдателя от «Единой России» физической расправы. Нам очень жаль, мы сочувствуем, подключился и «Голос», значит, представитель ассоциации «Голос» Александр Берелехис. Вот. Кроме того, сам я на своем участке 401. Такая же картина. У меня лично были приглашения по адресу 8 марта 17 в ГАУ, а я всегда голосовал в школе номер 15, где у меня учились мои дети. Вот. Пришел на участок, да, Хаги Давлешин 24-1. Там это мой адрес. Да, пожалуйста, Наумкин. Открыли. Сын у меня, кажется, уже проголосовал. Младший, который живет со мной. А люди задают вопрос председателю участковой комиссии, почему нам не сообщили, куда вот приходить вот в таком плане. А он это оправдывает, ну, сам непонятно. Кроме того, значит, есть нарушения и такие, что в Деме на участке вброс был произведен, массовый вброс председателем участковой избирательной комиссии. Это, кроме того, значит, вот у меня сводка, значит, в том, что участок номер 68 в городе Уфе, это, по-моему, Октябрьский район, сообщает наш член с правом совещательного голоса Салимгареев, Филюр, о том, что на участке общее количество бюллетеней 1700, а избирателей 2381. Почему так? Непонятно. Излишнее количество открепительных удостоверений, тоже мы считаем это фальсификацией, это вот наши коллеги в других регионах России тоже об этом говорят. Подходили к нам и люди, которых агитируют за участие, уже до этого готовили к участию в каруселях. Ну вот, подходили водители газелек, которых приглашали, значит, работать в этот день выборов, за бесплатно, причем развозить вот эти группы карусельщиков. Кроме того, еще были зафиксированы, такие, как это даже назвать, в общем, голосование одним и тем же лицом, значит, по одному и тому же паспорту, понимаете, вот, а, по-видимому, за разных людей.
Дейді Яблоков Ерқасының Башқұртстан бөлігі басшылығы Сергей Наумкин. Ана білен видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Сайлау күні Қазанның пирамида залында орнашқан бірден мәғлүмет үзәге шектібінде шоу-шу болып алды. Бектау районы Тимофеевка бистесінің Чубарова ауылынан су проблемы білен пирамидаға журналистлар янына келген Фирая Хакимова минаға кірмәкші болды. Оны сақ қызметі тоқтатты.
Все есть. Я с 5 апреля хожу. На 7 дней депутатов я была в Сенгоне. Принимают и все. Давайте, Мира, как туда ходите? Я не пойду домой. Пока вопрос не решается.
Вы пока будете?
Не выйду я. Я не выйду.
Вы вот здесь.
Оставляйте меня. Я не выйду никуда. Давай меня решать и Богу. Вот кто не меня принял. А я сейчас напишу плакат и пойду. И пойду туда. Да, да, да. Давай, давай.
Мыннан куалар, мында кертмейбиз дейдилер. Мында только журналистлар гына дейдилер. Мени мындан прямо кууп чыгарасылар. Мен билдиңизми? Эми чыкмайм барыбыр дейдим. Атыгыз мени, мен айтам. Менге суу керек дейдим. Бир нерсе жок бизде, суу жок. Ул сууга инде хазир битти. Кани суу суу бизге. Эйбет суу, эйбет сууз бар ие. Забыт издирди. Хазир забыт үзине алды эйбетли шишмеден. Халык телеше коян отташый. Ташый алганы, ташый алмаганы шул нишә. Менә шул.
Сайлау көне тизрәк нишә әйтерләр бу мәсьәләне сез.
Ну сыйрамда кирип калсын язуга. Менә мин шуның өчен килдем. Мин бик күп җирдә 5 апрельдән бирле җырыйм инде. Мин 7 депутат та булдым.
Диде Биектау районы Тимофеевка бистәсенең Чубарова авылының су проблемы белән пирамидага журналистлар янына килгән Фирая Хакимова әлеге видеоны безнең интернет сәхифәдә дә күрергә була. Адресыбыз ozatlik.org.
Озатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Русия тарихында бу дума сайлауларына сайлаучыларның иң аз килүчерәге теркәлде. Татарстан бу ел тавыш бирүчеләрнең кулына беләзек тагып кешеләрне сайлауда катнаштыру хикмәтен кулланды. Беләзек кешегә җәмәгать транспортында түләүсез йөрү дә, башка концерт карауда иң мөһиме эш урынында җитәкчелек кушканны үтәгәнлекне раслау мөмкинлегендә бирә. Күпләр аны шуңа кызыгып яки эшсезлек арткан бүгенге авыр хәлдә киләчәген уйлап сайлауга килә ди. Ни дисәң дә, бушлай дигән сүз кызыктыра. Гадел Галәмәтдинне тыңлыйк.
Лилия Тухтарова белән Фәнүзә Сиражиева икесе дә КФУ студенты. Киләчәктә журналист булырга хыяллана. Бүген алар сайлауларга барды. Лилия инде тәҗрибәле кеше, узган ел Татарстан президенты сайлауларында катнашкан. Ә Фәнүзә өчен бу чара яңалык. Авылдан бер атна алдан открепительный кагазын алып, Казанда тавыш бирәм дип килүен килгән, әмма паспортын оныткан булып чыкты. Ул тавыш бирүдән мәхрүм калды. Фәнүзә башта борчылды, чөнки сайлау бүлгеләренә килеп, тавыш бирүчеләргә төрле бонуслар каралган иде. Урысча «Мин сайладым» дигән язулы беләзеккә ия булсаң, Казанда көн дәвамында җәмәгать транспортында йөрергә мөмкинлек тудырылды.
Шу сайлау минем бик кызыкына килеп чыкты. Мин паспортымны оныттым, һәм мин сайлый алмадым кызганычка каршы. Ләкин миңа браситикны бер апай тапшырды.
Илья,
бу минем икенче сайлавым. Аллага шөкер, беренчесендә дә паспортны онытмадым. Бардым, шулай мина браслетик биргәннәре, аның белән автобусларда йөрергә насыйп булды. Һәм бусында да Алла бирсә, менә кибеткә бүген барырга кирәк иде. Алдым.
Син бу беләзекне кайда кулланачаксың? Менә син әйтәсең кибеттә дип атаган кайда?
Бу беләзек белән минем кичә транспорт карточкасының акчасы беткән иде. Менә бүген кибетләргә барырга кирәк һәм рәхәтләнеп куллана алачакмын белән.
Беләзек шулай ук Казан аренада узган концертка да, Динапаркка да керү билеты. 18 сентябрьдә сайлау участогына килүчеләргә кибет, ягулык салу станцияләре, аквапарк, музейларда ташламалар вәгъдә ителде. Акциядә катнашучы оешма предприятиелар исемлеген выбирай.татар.ру сайтында белергә мөмкин иде. Қазанда бүгін жемағат транспорты 3 күніндегі режимде ішледі. Ел күні болға қорамастан автобуслар бір-бір артылы 5-6 минут білен ерді. Автобус кондукторы ғадетті ел күні бұқадар күші көп болмайдейп көзетулері білен ортақлашты. Басып тұрға да орын йоқ, екшембі мұндай хәлсирек бола. Көресін білезікке қызығып ерейлер. Бізге алдан айтылды, білезіклік ішілер бұшылай ерей. Әмі ақша ішілі планы да қойылды. Мәселен, біз бүгін 5500 сум ішілерге тиеш. Тулыр мұ, йоқ мәй тау алмайым, дейді. Тролейбус кондукторы Наргиза Каримова да күні бойы халықны бұшқа ташыбыз, дейді.
Для них такая честь сегодня ехать бесплатно с этими браслетами. Они прям как будто на, у них на руках золото. Они голосовали.
Алтын білезік таққанлар мұны, шатланып кірелер. Мен де оларға шат. Біз бүгінгі план негізінде 8000 сум ақша ішілерге тиеш. Әмі жиі алмай ашақпыз. Пассажирларының көбісі білезікле. Аңа қарап қызмет хақыбызны кесмесілер деп үмітленебіз деп сейледі ол. Шаллыда да әлмәтті де жемағат транспортында бұшылай еру ұйыштырылмаған еді. Бұл қазанда ғына болды. Лилия білен Фәнузе бұл мүмкінлікіні қолларындан ұшқындырмады. Өзек тересін болса да орап шықтылар. Ел оңайынан бәқітлі кебітіне де соғылып кеттілер. Берді азық түлікке 5% ташлама уәғде етілген еді. Қызлар кішкіне әбінекі қаймақлы тортын сатып алды. Кассада бірінде де қаршылық жоқ еді. Ташламалар турында барысы да хабардар. Бұл хақта кебітте де мәғлум жазылған еді. Шулай да сатушы қызларының білезіклеріне көз салмай қалмады. Қызлар 219 сумлық татлы ризықны 5%-лы ташлама білен 208 сум 48 тиенге алды. Әнелерге көштен әж болар дейділер. Сайлау күнінде көңіл ашу программасында тізіп болайды. Мәселен, түләусіз бірнеше музейға барырға мүмкін. Исімлік әлләні ескетерлік түгіл интернет сахифеге көз салсаң, тауыш берген кішілер үшін Бақи Урманшы мың еллық музейна ішіклер ашық еді. Мұннан тұш Константин Васильевнің картина галереясына барырға мүмкінлік болды. Көбісінің бұшқа Эрмитаж, яки Милли музейға барырға тілегі болса да, олар бұл акцияда қатнашмаған. Лирия білен Фәнузе Константин Васильевнің картина галереясын бұтап башқа галереяға барып кірді. Шуның білен олар андағы қызметкерлер аптырашта қалдырды. Ул бірнінде де ташлама турында ішітмедім. Бірінші қатын қарау түләусіз, екінші қатқа міне біздесегіз ақша түләсіз. 30 сум дейді ол. Шулайда жетекшілікке шалтыратып білішем деп, ол сайлауда қатнашушыларыны бұшқа кіртірге яры-ярамауын қат-қат сырады. Ешіл ұт берілді. Қызлар тілер тілемес тағын бір галереяны бұ акцияға қошты. Шулайда Лилия білен Фәнузе бұ рухи азықтан толысынша қанағат болмады. Олар Эрмитаж білен Тукай музейларына нек бұшқа барып болмай екен деп аптырады.
Он кенчелік болса Эрмитажға барар еді. Шыл Тукай музейіне барар ойлар е.
Бұшқа.
Выбирай .татар.ру интернет сахифасында білезікли сайлаушыларны түрлі кафе ресторанларда да күтелер иди. Кімдер 5%-лы, кімдер 10%-лы ташлама тәқдим иди. Юмартлылары 15%-ны да қызғанмаған. Қызлар туған ауылымға барып, мештегі қимақ білен шай ішіп, жылынырға тіледі. Әмі кафедаға сатушы оларның процентлар турындағы сөзіне қоршы түшіп, бірні білмем әне қоқлар язылған тілесегіз ресторанда жетекшілік отыра олардан білешігіз дейп әйтті. Студентлар ресторанға юлланды. Официант қыз Румия сайлау ташламалары білен қолланушы тағын бір ғойля болуын әйтті. Хәм кішілерінің не ішін сайлауға ергенін оңламым дейді ол.
Сфотографировать ваши браслеты, которые... То есть, ну, по-моему, это уже не демократия. Это уже не классность. Это уже не...
Береді қимақ білен сыйлану 250 сумға түшті. Тамақ елғағаш Илья білен Фәнузе Қазан аренаға юл тұтты. Машина парковкасы тересінде ғызығы юқ. Халық Қазан аренаға темір ішіклер аша текшіріліп кіртілді. Кішілерінің мұжлап тұрған орыны динозаврлар паркі. Береді ертеннен кешке қадар 50 мың кіші болды дейділер. Аңлашылада түләусіз болғанда халық фырсатны қолынан ұшқындырмасқа тырыша. Былай берге кіру бәйесі 750 сум. Әмі халық шул қадар көбейді, бәрілмей соғылмей селфида ясау ауырға түшті. Казан арена мәйданында төрле шатырлар куелган иде. Әдәбият дөньясында Вениамин Смехов белән очрашу оештырылган иде. Татар язучы белән шагыйрьләрен чакырып интегеп тормаганнар. Шушында ук татар китапларын сату оештырылган иде. Сатучылар әйтүенчә, иң күп сатып алынган китап Гүзәль Яхинаның Зөләйха күзләрен оча белән Нәбирә Гыймалтинованың Яңа хисләр җыентыгы. Башка шатырларда Что, где, когда уенын уйнадылар. Башкасында ГТО нормаларын тапшырдылар. Шунда ук 200 сумлык кагаз акчада Казан сүрәте булырга тиеш дип тавыш бирүдә катнашырга кыстап йөрүчеләр дә күп иде. Мәйданда зур концерт башланганда яңгыр да сибәле башлады. Халыкның бер өлеше кул чатырлар астында Сергей Лазаровны көтеп калды. Бер өлеше салкынга чыдый алмыйча кайтып китте. Лилия белән Фәнүзә дә концерт урынына Тинчурин театрына барабыз дигән карарга килделәр.
Безгә концерт күңелгә ятып бетмәде. Салкында бик тулдык. Әйе шул. Театрга барырга булдык Тинчуринга.
Гадел Галәметдинне ишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Азатлык архивыннан урыс һәм татар телләре турында түгәрәк сөйләшү тыңларга чакырабыз. Аны Ремзил Вәли алып бара.
Азатлык радиосының түгәрәк сөйләшүләренә, аналитик әңгәмәсенә без гадәттә Дамир Исхаковны берәр чамадан тыш катлаулы четерекле мәсьәлә килеп туганда һәм тәҗрибәле этнолог галимнең һәм сәясәт белгеченең эксперт фикере кирәк булганда чакырабыз, сөйләшәбез, аңлашабыз, бәхәсләшәбез. Хәзердә шулай. Әлбәттә, бу көннәрдәге төп вакыйга ул 800 имамның Казанга җыелып бөтен Русиядән милләт, дин, мәчет турында фикер алышуы һәм булгар җыенына баруы. Шуның белән бер рәттән туган телне өйрәнү, урыс телен өйрәнү яки өйрәнмәү урыслар тарафыннан темыз һәм 9 июньдә Дәүләт Шурасы каршындагы пикетчылар янында булган бер җанлы сөйләшү. Урыс җәмгыяте вәкилләре безнең туган телебезне кайтарыгыз дигән кагаз тотып чыкканнар, алар янында булган журналистлар, милли хәрәкәт вәкилләре бәхәсләшеп алганнар. Яңа гасыр телевидениесенең журналисткасы Эльмира Исрафилова пикетчыларга карата кискенрәк сүзләр әйткән һәм сез монда чит җирдә йөрисез, үзегезнең урыныгызны белегез дигән кебегрәк төгәл мәгълүмат юк. Чама белән әйткәндә, һәм мин туган телем өчен көрәшергә хаклы дигән мәгънәне кискен рус сүзләре белән язып, Регнум.ру агентлыгы бөтен Рәсәйгә таратты. Хәзер инде Татарстанда урысларны рәнҗетәләр, мыскыл итәләр, аларны куалар, оккупант дип атыйлар дигән шундый сәяси хурафат котко таралып килә. Бу этнология, филология, педагогия, сәясәт мәсьәләсе, чөнки татар телен укыту, рус телен укыту, төрле милләт вәкилләренең татулыгы һәм канлы тарихны искә алу, кем кемне кайчан җиңгән, басып алган һәм бу турда оныклары, варислары, бабаларыбызның нәрсә уйлыйлар һәм хәзерге буыннар тарих турында сөйләшкәндә үзара ничек аңлашалар. Катлаулы, бу сөйләшүдә мөгаен барлык сорауларга да җавап куелмас, ләкин Татарстан нинди төбәк, татумы түгелме? Һәм татарларның үз туган телләрен укытырга, өйрәнергә хаклары бармы? Һәм урысларның хәле ничек дигән сорауларга әзрәк җавап таба башларга кирәк. Дамир әфәнде, сез тарих фәннәре докторы, этнолог буларак, бу мәсьәләгә ничек карыйсыз? Бу җанҗал, куркынычмы? Бу чибәр, акыллы, милләтпәрвәр журналист кыз Эльмира Исрафилованың әйткән яки әйткән дигән фикрләрне үзегезнең карашыгыз ничек?
Дөрес әйткәндә, бу җанҗалның бер куркынычы да юк. Һәм андый җанҗал Европа илләрендә һәр көн саен булып тора. Теге мигрантлар дип сүгеп, аларны хәтта партиялар, зур-зур партиялар, милләтче партиялар бар. Әлегедә шундый берне күрдек. Сербия территориясендә дә шуңа күрә бу дөнья өчен гадәти бер күренеш. Аның монда теге күпертелүе, минемчә, юкка түгел. Әгәр дә Эльвира ханым шундыйрак фикер әйткән икән, мин уйлыйм, аны тотып алып, күпертелүгә теләүчеләр бар. Ни өчен икәнен мин хәзер аны бераз аңлатып китермен. Мин әле күптән түгел Уфага барып кайттым. Анда Россия фәннәр академиясенең зур җыены булды. Шунда катнашкан вакытта һәм аннан соң сүз килеп чыкты башка телнең башкортстандагы статусы турында һәм аны укыту турында. Бер аз вакыттан соң, сөйләшүдән соң, Башкортстан президенты Хамитов әфәнденең бер фикере әйтелде. Анда башка тел мәҗбүри укыту кирәк түгел дигән фикер әйтелде. Билгеле, шушы фикерне таләп итәләр монда яшәгән урыслар һәм аларга кушылды татарлар да.
Әйе, регнум руда тагы 10-нчы июньдә Рөстәм Хәмитов башка теле ул үзен-үзен аклый торган самада статусны тел һәм аны көчләп укытуның ихтиҗы юк һәм кемдер аяк терәп караштыра икән аңа көч кулланып өйрәтергә кирәкми дигән фикер әйткән. Мондый фикер ишетелсә, элегрәк милли хәрәкәт, мөгаллимнәр бик кискен каршы чыгарлар иде. Хәзер ничектер?
Каршы чыгучы булмас дип беләм анда да, чөнки сәясәт алып барыла һәм көзгә минемчә Башкортстан парламенты яисә министр кабинеты уздырырга карар кабул итә, чөнки аларның телен үзләштерү буенча программасын вакыты бетеп чыгып бара. Шулай булса, бу мәҗбүри укытылып бетергә мөмкин. Нәкъ бездәге кайбер милләтче төркемнәр шуны таләп итәләр. Монда кайбер кешеләр байбергә бик вади бер нәрсә кебек карыйлар, әмма ул катлаулы проблема. Телне бит укыту ул бәйләнгән Башкортстан һәм Татарстанның статусы мәсьәләсенә. Икенче дәүләт теле буларак аларны мәҗбүри укыту турында карар кабул ителгән иде. Ул бездә дә шулай, Башкортстанда шулай. Билгеле, Башкортстан белән Татарстан арасында аерма бар. Әйтик, Башкортстанда башкортлар сан ягыннан шактый аз. Шуңа күрә анда теге дәүләт теле дип аны күтәреп чыгу ул бераз авыррак. Татарстан ситуациясы башкачарак, монда татарлар күбрәк. Шуңа күрә бездә укыту мөмкинлеге бар кебек тоела. Әмма билгеле, моңа каршы чыгучылар шулай ук шактый. Соңгы вакытта минем күзәтүләр буенча улай берне Мәскәүдә кайбер даирәләр улай бер лидер әйтәләр һәм йогынты ясарга тырышалар. Бу ситуацияга шуңа күрә алга таба да Татарстан урысларының татар телен мәҗбүри рәвештә укытуга каршы чыгуы булачак дип уйлыйм мин. Монда мин Татарстан өчен дә ишеткәнем бар шундый фикердә, теге мәҗбүри рәвештә укытырга кирәк түгел дигән. Ләкин әгәр дә без шундый юл эшкә бассак, ул вакытта татар теле дәүләт теле булудан туктый. Һәм башкасында шулык булачак. Мәҗбүри укытылмаган тел ул дәүләт теле булмый. Димәк, монда бу яктан әгәр дә бер хилафлык килеп чыкса, чираттагы теге республикаларның статусларын түбәнәйтү дигән сүз. Шул юнәлештә эш алып барыла. Аның икенче ягы бар, билгеле, менә аны бетте урыслар аңлата яса бер чиратта, аңа каршы чыккан. Әгәр дә син икенче дәүләт теле булган телне өйрәнмәсәң икән, ул вакытта син сәясәттән төшеп каласың дигән сүз. Чөнки парламентта чыгарсалар кирәк татар телендә, дәүләт эшләрендә катнашкан вакытта татарлар арасында яшәгәнсең, дәүләт телендә яшәмәргә тиешсең, чөнки чиновниклар арасында татарлар күп. Менә әгәр дә урыслар бу эштә дә катнаша теләми икән, вакытта алар телне өйрәнмиләр булып чыга инде.
Менә бер җирдә әйткән идем дубара өстәлдә, татарларның үзара гына сөйләшә торган серле бер теле булса, теге яшь балаларның кая вакытта шуның уенындагы кебек кыйммәтлегенә вәзгать килеп туа. Кемдер өч телне яхшы итеп белә, кемдер бер телне дә юнәп белми. Кай салдара?
Ну бит, әгәр дә без шуны юнәлешкә бассак, бу вакытта тел ягыннан килеп чыга сегрегация. Ягъни телне белүчеләр ничектер өстенлек алалар, ә белмәүчеләр төшеп калалар дигән сүз. Бу бит сәяси кырда русларның монда урыны төшә дигән сүз, чынлыкта әгәр уйлап карасаң. Чөнки татар үз телен кайшап барыр һәм аны парламентка барып репортажчак, башка урында кулланачак татар. Кем бу процесста катнашмый төшеп кала? Бәлки урысларга шул кирәктер. Но ул вакытта нәрсә килеп чыга? Ул вакытта Татарстанда яшәгән урыслар Мәскәүгә мөрәҗәгать итәчәкләр, безгә ярдәм итегез, безне монда кысалар дип, безне шунда кертмиләр, монда кертмиләр, мөмкинлек бирмиләр дип, бай бер тагы калкып чыгачак сәяси бер проблема буларак. Белмим, урыслар ул вакытта бәлки урыс партиясе төзеп атырлар һәм парламентта урыс партиясе бар ул вакытта.
Хы Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар теле һәм рус теле кулланышы өйрәнү турында бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Татарстан хакимияте белән эшләгән партияләр төркемнәре арасында урыс кешеләре бар. Алар яки аларның балалары еш кына татар телен кайбер татарлардан яхшырак игенәләр. Ихлас хезмәт итәләр фәнгә. Менә бу пикетка чыгучылар күбрәк урыс милләтенең вәкилеме, әле мин әйткән менә шушы Татарстанны, татар телен белгән яраткан кешеләр урысларның мәнфәгатен күбрәк яклыйма.
Эш шунда ки, шынлыкта Татарстанда беркем дә белми. Менә шушы урыслар артында күпме кеше тора, пикетка чыккан. Юньле социологик тикшерү үткәргәннәре юк. Әгәр дә үткәрсәләр, без белер идек, менә бүген күпме урыс шушыны таләп итә, татар телен мәҗбүрләштерү укытмауны. Бу шынлыкта монда бу бик кечкенә генә бер торда иде. Урамга чыгучылар алар, бәлки бер 30 кешедер, бәлки 50дер, но максимум 200 кеше булырга мөмкин. Шушы актив, шушы позиция торучылар. Халык массалар сөйләй. Зур төркемнәр. Мәсәлән, кемдә белми. Демәк, монда шынлыкта теге бауны тарту бара, теге якка да бу якка да. Әмма реаль ситуацияны белүчеләр юк. Бу билгеле Татарстан фәннәр академиясенең эше шуны тикшерү үткәрү. Яисә хөкүмәт моны кушып эшләргә тиештер. Телне ничек бүлү турында мәгълүматлар бар, ул өйрәнелде. Әмма белмиләр, күпме таләп итә, шынлыкта таләп итә. Татар телен мәҗбүри рәвештә укытмауны. Шушы проблеманы күтәреп, кайбер сәяси кешеләр аны кулланалар, корал итеп республикаларга каршы шынлыкта. Чөнки монда бит сүз бара, әйттем бит, республикада яшәгән төп халыкның телен дәүләт статусыннан алу. Шул турда сүз бара шынлыкта. Башкортстанда, Татарстанда да. Белгеле, әгәр дә шул юнәлеш буенча китсәләр, сәясәтчеләр ул вакытта республикаларның инде бик мәгънәсе калмый. Чөнки тел дә булмагач инде дәүләт теле ул вакытта республиканың яшәгән инде мәгънәсе бар. Без ул вакытта әйләнәбез гади бер Россия өлкәсенә. Чөнки нәкъ Россия өлкәләрендә дәүләт теле бер генә рус теле.
Ә бу республикаларга карата һөҗүм дип Оларга буламы соң шулай булгач, Казандагы менә бу 10 кешенең чыгып керүе.
Бу республикаларга карата һичшексез һөҗүм, алдан хәзерләнгән һәм уйланылган, һәм аның артында торучылар бар. Бу шовинистик кешеләр Россиядагы. Теге мин әйтәм бит, Башкортстанда Татарстанда ситуация икесе ике төрле. Ләкин Башкортстанда да хәмне рәтләп булыр иде, әгәр дә татар теленең Башкортстанда статусы булса. Ул вакытта татарлар башкортлар бергә керә крашлар иде шушы статус өчен. Менә башкортлар ялышып белән киттеләр, бер башкорт теле генә дәүләт теле булды. Хәзер аларга турыдан-туры хәрәкәт итәргә туры килә урысларга каршылыкта. Үз телләренең позициясында тора торган вакытта. Чөнки телне позициясы саклау өчен монда татар белән союз барлыкка килми башкортларның. Бу бәйгедә бик күңелсез нәрсә. Әгәр дә башкортта сәясәтчеләр ныграк уйлаган булсалар, араларында бу хәл килеп чыкмаган бар иде. Шуңа күрә бүген чынлыкта татарлар башкорт теленең дошманнары булып чыгалар Башкортстанда. Реаль ситуация шундай.
Сез Татарстанда телләр сәясәте һәм соңгы вакытта булган бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңладыгыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Эдмур Дамир Исхаков катнашты, аны Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.